Rauntungu 20 hafnar fyrir því.
Fréttastofa RÚV klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Verktakar keppast við að koma í veg fyrir að hraun komist í rafmagnsmöstur við Svartsengi. Hraun streymir meðfram varnargörðum við orkuverið. Böðvar Sveinsson náttúruvár sérfræðingur á Veðurstofu Íslands segir að virkni sé á þremur stöðum á sprungunni, í miðjunni og á henni norðan og sunnanverðri.
Það eins og sé aðeins að minka óróin en það stöðugt flæði að kviku upp og virðist líka vera aðeins að vera smá landsig. Við sjáum það ekki alveg nákvæmlega samt ennþá en það virðist sem sagt vera að kvika nái bara beint upp á yfirborðið og fæði þetta og gæti verið að en svona ennþá að meta hvort að sé eitthvað aðeins verða að minka ákefðin þarna sérstaklega suður.
Verð á íslensku grænmeti gæti hækkað alltaf 12% áramótin þegar verð á raforku til garðyrkjubænda hækkar fjórðung. Axel Sæland, formaður garðyrkjubænda hjá bændasamtökunum, segir nauðsynlegt að Alþingi móti stefnu í raforkumálum sem tryggi orkuöryggi almennings og smærri fyrirtækja. Orkusölum sé ekki skylt að selja heimilum eða fyrirtækjum í landinu orku. Garðyrkjubændur geti ekki keppt við fjársterka aðila á meðan hún seld hæst bjóðanda, ekkert frekar, en önnur fyrirtæki og heimili innan tíðar.
Í mínum huga þá verður bara pólitíkin að stíga fast til jarða þarna því að þetta ekki bara garðirkjan sem fara að eiga við þennan raforkumarka. Þetta bara hvert einasta heimili í landinu og hvert einasta fyrirtæki. Þó að það komi ekki ný orkin á markaðin þá þýðir það ekki orkabinni lækka. Ég held að þessi af og frá. Pólitíska ákvörun hvað má bjóða almenning þess að grunn auðlind okkar hér í landinu á háu verði.
Sagði Axel Sæland, fréttalestri, er lokið.
Ný tónlist utan úr heimi, lögin sem þú þekkir og eitthvað sem þú aldrei heyrt áður.
Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
Well, in the old days they used to have gala events, stars, limos, the night sky, crisscross.
Hvað hér í gangi? Jú, þetta smellur sem hefst aftur eftir tvö fréttir. Ég heiti Kristján Freyr og ætla að dansa mjög og deyplugan fjögur eins og ég orðaði hérna áðan. Og hér komið undir nálinna Holy Rap. Mjög undarlegt og skemmtilegt og með honum Vigdís Vala sem dóttir Valgeirs Guðjónssonar og frábær söngkona. Bíttu, nei, reyndu bara að ná mér.
Áttum springi og kynbomba en mærðu mér Myndi bara fara að koma mér Ég að hafa spjátt á eftir þér Klukk, klukk, klukk
Klukk, sögðu þau Vigdís Vala og Holy Ram. Þetta er skemmtilegt, reyndu bara námer heitir þetta og þau eru búin að gefa út nokkur lög saman. Holy Ram, þetta svona dulafulla tónlistarverkefni, ég held hann heiti samt Óli, en það gildir einu. Holy Ram og Dr. Vigdís Vala og eins og ég sagði hérna áðan, þá hún ekki langt að sækja tónlistarhæfileikana, hún Vigdís, þekki aðeins meiri til hennar en Valgeir Guðjónsson einmitt pappi hennar. En hún náttúrulega bara á sínum eigin forsendum, ekki í nafni pappasins. En meira að músík, minna mass. Hér eru Vampire Weekend komin. Þetta svona laugardags stemning, This Life. Ég ætla að opna fyrir síman hennar rétt og eftir, en spila kannski eitt lag eða tvö í viðbót, áður að finna opna síman. 5, 6, 8, 7, 1, 3, en ekki ringja strax. This Life. California Baby, I know love isn't what I thought it was Cause I've never known love like this before I've been cheating on you You've been cheating on me But I've been cheating through this life And all its suffering Oh Christ Am I good for nothing? Cheating on you, you've been cheating on me, but I've been cheating through this life. This Life, Vampire Weekend Nú, hérna framöndan, ég ætla að spila Jón Káir Ólafsson hérna rétt eftir og Prins Pólo, Sveit, Björk Guðmundsdóttur, já, Dirty Protectors kannski eða Dísu Jakobs, Trabant, það nóg til frammi. En fyrst þetta.
Við þurfum ekki hærri skatta sem koma á endanum alltaf úr vösum heimilanna. Vextir og verðbólga eru á niðurleið. Höldum áfram á réttri braut og náum meiri árangri fyrir okkur öll. Sjálfstæðisflokkurinn.
Nú hefur verið lokað fyrir innsendingar á lögum í jólalagakeppni Rásar 2. Við tilkynum hvaða lög komast í úrslit strax eftir helgi og opnum fyrir kosningu almennings í appinu Rúfstjörnur. Fylgstu með Jólalagakeppni Rásar 2. Fyrst og fremst jólin.
Sendu skilningarvitin í dekurferðalag með jólagjöfum frá Loxitan Kringlunni og loxitan.is.
Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
Vissir þú að við í húsgagnahöllinni erum eitt mesta úrval landsins af sófum? Í öllum stærðum og gerðum. Komdu og vert eins og heima hjá þér. Húsgagnahöllin í 60 ár.
Tax Free. Allar seríur og jólavörur. Einnig í vefverslun. Húsasmiðin á Blómavall.
Tendrum lesljósin. Bókatíðindi eru komin til bóksalum land allt. Félaga íslenskra bókaútgefanda.
Jólablað Dorma komið út. Sænguvera settin í Dorma eru sérlega vönduð og mjúk. Og nú með 20% jólaafslætti. Komdu og fyndu muninn. Dorma.
Þú vilt steikja laufabrauð, ég vil hafa jólin rauð. Við notum orkuna á einu sem
Í hvað fer þín orka? Nú getur þú valið orkuleið sem hendar þinni rafmagnsnotkun. Orkusalan.
Ímyndaðu þér inniskó þar sem stressi dagsins létt af þér. Kósi heilsu inniskóðan eru með 9 punkta nutt innleggi. Kósi heilsu inniskór fyrir hamingju sama fætur.
Já, þetta smellur og ég heiti Kristján Freyr. Við erum bara hérna að svamla hérna í smellaflóðinu, alls konar smellir, íslenskir sem og erlendir og glænýir og eldri auðvitað. Og nú fyrir viku síðan þá var skemmtilegt hjá mér að ég opnaði hérna fyrir símann, svona þau eitthvað sem að hlustuðu þá á þennan þátt. Þá bara þakka ég kjærlega fyrir það og gaman að heyra hvað þið eruð svona. Tryggir hlustendur Rása 2 og við fengum húrrandi viðbrögð eða ég þarf að segja þegar ég opnaði síman hérna og bauð upp á Óskarlög og mér fannst gaman að heyra í honum Jóni K.R. Ólafssyni söngvara og svona þjóðar gesemi eða hann var auðvitað árum áður í hljómsveitinni Fagon og gerði þar ódauðlegt lag sem að við heyrum oft og megum alveg heyra meira og ég ætla með þess að spila það lag hérna eftir skammastund. Þetta er, hann er stattur á Bíldudal, þar hann með satnið meðláttir í minningana, hvet ykkur til þess að heyra í honum ef þið eigið leiðum Bíldudal, sem er nú alltaf gaman að heimsækja. Nú, en ég ætla að opna síman hérna eftir eitt lag, ég ætla að spila lag sem að Jón Káir söng á samt hljómsveitinni Skakkamanna G. Þetta gerist þetta í poplandi í byrni árið 2009 í febrúar og þarna eru þetta þau Berglind Hessler og Svavar Pétur Eysteinsson sem að ennú þekktu líka sem prins Pólo og hann ennú farin frá okkur í önnu verkefni fínu vera meður en hann gaf svo margar gjafir okkur sem að eftir erum og þannig en það nú en þetta er eitt af þeim þetta er hérna Ég er frjáls þetta er lag sem að Fagon Jón K.R. gerðu á sínu tíma og þetta er því að spila ábreiða frá 2009 Jón K.R. og Skakkamanna G. og ef ykkur þetta er í hug einhver svona laugardags stemning einhver laugardags lag sem að mætti heyrast hérna í smella súpinu góðu hér hjá mér þá með ég endilega ringja bara eftir skammastund í 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og sjáum hvort við getum ekki orðið við alls konar óskum ykkar en Jón K.R. og skakkamanni ég.
Ég frjáls eins og fugl í flogi næstum ég gæti. Mér ekkert í lama, flestum ígur mér kæti. Samt ég því orðin, ekki kann ég mér læti. Ég frjáls, förum út til að fagna lyftum freyðandi skálum. Með ánægju augum, öllum leiðindum gálum. Þá hattaður hópum, þegar engum við skálum. Ég frjáls, ég frjáls. Ég frjáls, ég frjáls. Frjáls eins og fuglinn frjáls og ég skemmt í mér. Förum út til að fagna lyftum freyðandi skálum. Gleð ánægju aukum öllum leiðindum kálum. Þá alltaf við hópum þegar engum við skálum. Ég frjáls, ég frjáls. Ég frjáls, ég frjáls. Frjáls eins og fuglinn frjáls og ég skemmtinn fjöður ég.
Says his name is William. I'm sure he's Bill, Billy or Mac or
Þetta er Cyril Crow sem er að syngja fyrir okkur All I Wanna Do. Þetta er svona laugardagssmelli myndi ég að segja. Og talandi laugardagssmelli þá ég búin að opna fyrir síman hér, búin að kveikja á kerfinu og það 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3. Ef þið eruð með eitthvað svona hrest skemmtilegt laugardagslag í huga. Og fram að því að ég sé kannski einhverja síma hringja eða kannski bara ekki, ég held að sé hérna bara komin undan með með eitthvað lag, nei, með eitthvað hlustanda á línuna ég ætla nú bara að skoða, að sjá allt þetta bundið tækninni hér og látum okkur sjá Rás 2, góðan dag
Já, góðan og blessaðan daginn
Góðan dag, hver hringir með leifi?
Axel Fannar heit ég
Sæll eftir Axel, og hvaðan hringir þú?
Ég nú bara hérna á orkustuðin og ekki Vestlansvegi Leðin út í bænum bara
Já, einmitt Hvert líkur leiðin?
Við erum veitlum bara strakta út en við á konanum hægina
Dásanlegt, að njóta Einmitt
Líf og nóta
Akkurat Absolutt. Ekki tilvalið bara veður fyrir svona smá útivist og svona og svona og kannski borða
Nárlega, klárlega
Einmitt Dásanlegt.
Það verður jólalabbar og heiti bóttar.
Já, ja, dásanlegt. Akkurat. Herðu, þið verður að aka vanlega. Má bjóðu okkur eitthvað
óskalagi? Já, við gerum það.
Bjóðu okkur eitthvað óskalagi í bílinn?
Herðu, já, hérna Helgi Björs, sem hann með hérna 40 ára tónleikana hérna sína í Hörpunni.
Einmitt.
Og hérna, síðan hittust við aftur á miðri leið.
Já, síðan hittust við aftur.
Þetta var að heyra það.
Akkurat. Okay. Það bara frábær hugmynd, ég ætla að fara að spila hann á eftir hérna og minnast á þessa tónleika það bara gott að bara gera það núna, það að sannlega
það bara leys
fjölmörg sem erum á leiðinni og ég meðal annars skal ég alveg viðkynna, ég nú bara leiðinni á tónleika með honum í kvöld þannig að ég hlaka mikið aðeins. Til þannig að síðan hittist við aftur já, kæra þakir, Axel verður að ringja og bestu kveður
okay.
Takk fyrir, sumleis já, Þá get ég ekki skellt á. Svona gerist þú skemmtilegt alltaf í hérna, beinni útsendingu, þann og þannig. En við skulum að tökvartu fáum ekki bara annan hérna á línuna. Já, góðan dagur Ástöðu.
Halló,
þetta er Ástöðu, heyrir í mér?
Ég heyri.
Heitir þú Kári?
Má ég velja Don't Stop Me Now með Queen?
Það er frábært lag. Gersanlega.
Má ég velja það?
Þú mátt alveg velja það, okay. Algjörlega. Er þetta upp á hans hljómsstíðin, Queen?
Já, reglega.
Já, einmitt, ég láiði það ekki. Hvað sérst þú, Kári, núna? Ertu á rúntunum eitthvað eða bara heima?
Já, ég í bílnum hérna í Vesturbænum.
Já, í Vesturbæri ekki að ykkur?
Já,
algjörlega. Það er skemmtilegt. Og hvað er svo að gera í dag, annan en hlusta á Queen?
Hitta við inni bara.
Já, frábært. Ertu eitthvað að spila fótbolta eða eitthvað svoleiðis?
Ekki í dag, það engin æfing eða neitt.
Nei, einmitt.
En ég æfi samt.
Já, ertu að æfa með KR eða gróttu eða?
Já, KR.
KR, já, skemmtilegt. Herðu frábært. Já. Takk alveg fyrir að hringja, Kári. Bestu kveður í Vesturbæinn.
Já.
Bless.
Takk, bye.
Bless. Já, sko, núna ég byrjað að kunna skella á líka. Svona get ég verið kurteis. Ég kann bæði að svara og skella á. Það til eftirbeinni. Ég var að fá einni viðbót. Rás 2, góðan dag.
Jú, góðan daginn.
Hver er það með leiði?
Stefán heit hann, Steindal.
Stefán Steindal, sæll ertu. Hvaða hringið þú, eigum að spyrja?
Blessaður. Ég hringi utan af Tjörnesi, hérna fyrir Norðan.
Já, dásalegt.
Rétt utan við Húsavík.
Já, einmitt.
Sitt hérna reyndar í, skal ég segja þér að kallast fjósendin, það svona aldreið sem ég hef hérna í sveitinni og nýtt lífsins svona bara kynnti kamínuna hérna og hefði rosalega gott.
Herðu, vá, hvað það hljóma vel. Ég, maður sé, þú bara tekna þessa mynd fyrir okkur. Fjósendan.
Já, þetta heitir fjósendin. Þetta er reyndar endin á gamla fjósinu sem að var hérna í sveitinu minni að smjátti heima.
Á Tjörnesi. Og hvernig
er það? Já, á Tjörnesinu. Herðu, það viðra nú bara vel í augnablikinu að það er bjart en svolítið frost.
Já, og búið að snjóa.
Búið að snjóa dalti. Já, það er býsna mikið.
Einmitt.
en ekki til, ekki til neittra stóru vandræða en þá.
Nei, mitt. Ertu með kannski einhver lag sem, a, sem a hentar fjósendanum?
Já, ég mér lákar endilega til að fá að heyra lag sem að ég reyndar heyrði nú daginn, hafði ekki heyrt í, í ára tugi held ég. Það með Randver, ung með ég varast og aldra að mann.
Já, ó. Þetta bara magnað, ég, hérna, þetta var beðið, við vorum beðið þetta bara fyrir viku síðan, held ég.
Já, en mitt, ég nefnilega heyrði það, mér lákar til að heyra það aftur að, hérna, ég fattaði svo að ég meira að segja kunni textan þegar ég var búin að hlusta einu sinni að tvisar áða, sko, ég, ég kunna hann hérna fyrir einu 30 árum síðan eða svo.
Herðu, þetta er skemmtilegt. Herðu, þetta er þá
kannski bara... Það væri frábært að heyra þetta.
Já, við skulum, ég ætla að rata á það frá því núna fyrir
heimu síðan. Herðu, þú ratar öruglega á það, já, 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 það ekki svo langt síðan.
Og þau bara á að læra textan líka öruglega, þannig að þetta er kannski bara
já,
komur hefð. Spila þetta bara í hverju viku.
Já, gæti verið,
gæti
verið,
mér
líkt vel á það.
Já,
Stefán,
kæra, Dásanlegt, þarna heyrðu við í nokkur hlustendum og þetta að sérlega gaman og fengum þetta frábærar hugmyndir að lögum sem við komum bara að hérna eftir smástund en á internetinu, svo kallaða, þar var ein ósk lag með Prince Polo og það mér bara ljúft og skilt, þrátt fyrir að ég hann og vera að spila hérna Jón K.R. og Skakkamann G. hérna rétt á þann, en hver fær ekki... Nó, nei hver fær nó af Svavari okkar besta og Prins Pólo. Hér skellita gúmmilaði, þetta að plötu sem að kom út. Ég held að það bara hafi verið ammælisdagurinn þessara plötu í gær, sveimi þá. Þetta platan Jukk sem að kom út 2011 og þarna lagið skellita gúmmilaði, gjörðu svo vel. Skellita gúmmilaði Prins Pólo. Nú, við fengum með þetta óskalög í gendum síman rétt áðan og við ætlum að spila það hérna eftir skammastund. Síðan hittist við aftur með SS Soul. En eins og hann Axel sagði okkur, þá Helgi Björnsson auðvitað skemmta í hörpu þessa mundir og er að fagna 40 ára starfsammali. Það aldeilis og við ætlum að heyra þetta bara eftir skammastund.
Hér eru hugmyndir að góðum jólagjöfum.
Dásamlegar jólagjafir hjá rúmföt.is. Hágæða sænguföt, dúnmjúkar sængur og koddar. Rúmföt.is, Nýpilavegi 28.
Þú fær jólagjöf veiðimannsins í veiðihorninu, stærstu veiðibúð landsins.
Sendu skilningarvitin í dekurferðalag með jólagjöfum frá Loxitan kringlunni og loxitan.is.
Gefðu fallega jólagjöf sem endist. Dún og fyður laugavi. Dún og fyður.is.
Það opið til fjögur í dag. Sérefni Dalvegi.
Flokkur fólksins. Fæði, klæði, húsnæði. Flokkur fólksins.
Erðu lukku tölutna þínar voru að hringja? Það vilja vera með helgina. Það með plan. Lotto. Leikurinn okkar.
Bláberjaling, fjölmenning, inngilding.
Endurheimt votlendis, endurheimt votlendis, hýrar, mýrar.
Vinstri græn.
Ert þú að reka netverslun? Netverslunar eigendur atvíð. Þartu auka bíl undir pantanir. Þegar það mest að gera hjá þér, besti pakkin hjá okkur. Fyrirtækja þjónusta póstsins.
Fjölgum læknum allt land með fjárhagslegum hvötum. Fjölgum hjúkrunarrýmum með því að gera borgarspítalann að öldrunarsjúkrahúsi og stór átaki í uppbyggingu hjúkrunarheimila. Þannig náum við meiri árangri fyrir okkur öll. Sjálfstæðisflokkurinn.
Síðan hittumst við eftir á meiri leið Og síðan hittumst við eftir á meiri leið Ég stend hérna í rigningunni Ég hugsa til þín í öðru landi
Þetta er Helgi Björnsson og SS Soul. Síðan hittist við aftur og við ætlum að jafnilega hitta henn Helga hérna aftur á eftir. En þetta var spilað fyrir Axel og unnustu hans sem eru að aka austur fyrir fjall akkurat núna í þessum tölu orðum og á leiðinni í smá svona helgar. Helgar næs, Ara, eins og maður segir á góðri íslensku einhvers staðar. Og þetta spilaði fyrir þauk sem að hringdu hann inn, hann Axel, og eru á leiðin á strakta hótel. Það ekki hjá Hellu eða einhvers staðar þar? Ég að segja kannski að þú miklar upplýsingar, en ég veit ekki. En áfram með óskalaun því að hann Kári hringdi líka. Hann staddur vestur í bæ hérna í Reykjavík, í vesturbænum. Og hann var bara að keyra með mögulega foreldrum sínum og hann mikill fótboltastrákur en hann ætla ekki að fara á æfingu í dag en hann ætla að hlusta á Queen og sjálfsögðu þá verðum við því og spilum hér Don't Stop Me Now sem hann bað I'm gonna have myself a real good time I feel alive
Yeah.
Skemmtilegt, Murder on the Dance Floor, þetta Royal Otis. En það nú þannig að Björk Guðmundsdóttir, hún fagnaði afmæli í vikunni. Var ekki bara í gær eða fyrirdags sem hún átti afmæli. Og hugsið ykkur, hún nú ekki gömul afmælinn finnst en hún að fagna 50 ára starfsafmæli bráðum. Afsakið, Big Time Sensuality. Þetta Björk okkar Guðmundsdóttir með Big Time Sensuality. Þetta að plötinni debut sem að hún gaf út 1993 og gjörsanlega frábær. Ég talaði oft þetta onir lagið en ég ætla að mynda að fara að segja það að þó hún sé ekki það gömul þá hún búin að vera þetta lengi í bransanum því að hún var náttúrulega bara virkilega ung þegar hún gaf út sína fyrstu plötu bara reyla og kom fram í miðlum og svoleiðis þannig að Hún búin að vera að lengi og það sem hún búin að gefa okkur af smellum hreinlega. En hér á eftir, talandi smelli, þá ætla ég að spila hérna lag fyrir hlustanda, hann Stefán Steindal sem að hringdi hérna frá Tjörnesi, það sem hann satt á við fjósendan og bað hérna hljómsveitina Randver sem að við spilum líka fyrir viku síðan. Þetta alveg skemmtileg hefð og kannski bara ætti ég að spila þetta alltaf en það lagi ung með að varast úr aldraða mann. Heyrum það eftir augnablik.
Hvað af eftirtöldu bannað samkvæmt stjórnarskránni? Country tónlist, hæg nettenging, að borða ís í kvöldmat eða að mismuna fötluðu fólki.
Mannréttindi eru alltaf rétta svarið. ÖBÍ réttindasamtök.
Veislan er hafin og við erum með frábært úrval af jakkafötum fyrir hátíðarnar. Úr hágæða efnum frá aðeins 29.990 krónum. Dressmann.
Konungur Jeppana. Toyota Land Cruiser. Hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Komdu og veldu þinn Land Cruiser.
Jólaísin Ís Alamann. Kjörís.
Hefur þú kynnt þér Bitcoin? Þú fær Bitcoin hjá myntkaupum. myntkaup.is
Öflug á miðjunni. Minni afgar meiri framsókn. XB
Ef þú vinnur, þá vinnurðu. Ef þú vinnur ekki, þá styðurðu íþróttastarf og uppbyggingu fyrir fatlaða. Vantar ekki íslenska þýðingu á win-win? Kannski það bara Lotto, leikurinn okkar.
Af hverju samt í dag að bjöfi ólíufélagin að þið þyrst ekki að borga innviðagjöld eins og við unga fólki þurfum að gera? Hagnaður ólíufélagin af þessari ágrunn dags getur orðið margir, margir miljardar. Hvern vilt þú að þing? Kjóstu þar sem þú treystir. Gefum degi bjöf frí.
Ábyrðum aður Hilmar Páll Jóhannesson.
20% afsláttur af öllum föndurvörum, aukum samveru og minkum skjátíma yfir hátíðarnar. A4 fyrir skapandi jól.
Veljum leið sem virkar. Verðbólgan á niðurleið, vextirnir líka. Höldum áfram á réttri leið og stefnum árangrinum ekki í hættu. Sjálfstæðisflokkurinn.
Toyota CHR Plug-in Hybrid í senn fáaður, djarfur og geislandi fallegur. Komdu og reynsluaktu. Toyota. Förum lengra.
24 flugur til jóla. Skemmtilegu jóladagatölin komin. Veiðihornið.is Opið núna.
Helgar tilboð í Bíkó. 25% afsláttur af öllum inni og útiserjum.
Sóum ekki verðmætum tíma barna á biðlistum. Breytum þessu. Biðrist.
Black Friday tilboð í Jusk. Sparið alltaf 60%. Jusk. Góð tilboð.
Silfrið verður fyrir 10 fréttir alla mánudaga fram að alþingiskosningum. Silfrið, lifandi umræða lýðræði.
Fyrst og fremst með þér.
Við erum Rás 2.
Karlsklökkur kom til mín veitingur deg. Karlsklökkur kom til mín ég ung og ká. Já, Karlsklökkur kom til mín tæspa ég gerðist sínir ung þegja varastu aðan mann. Hann hefur slappan valúrum til að reyna að júrum og slappan valúrum til lyttu og leið. Með slappan valúrum vonlaust yngdúrum.
Fyrir lyktu og leið Með slappan valúrum
rétt fætt þá lætist burt heiðin úr um þeim. Ég rétt fætt þá lætist burt ég ung og gá. Ég elskuga ungan á jarma hans, ég er frá jörðum hans títandi asal ég lá. Hann er fínan balúrum til að gera að júrum, já fínan balúrum fyrir litlu og leið. Falúrum er velfætting dúrum og meja varastu aldrað mann.
Það held ég nú, ungmeyja varastu aldraða mann, þetta er hljómsveitin Randver sem eru svona á ísku nótum og þetta spilaði ég hérna fyrir viku síðan og þetta gladdi mig bara verulega, ég þekkti þetta ekki nógu vel og vinnur okkar og hlustandi, hann, já, hann baði með þetta lag, ég nú búin að gleyma nafninu en ég nokkuð vissum hann að hringt frá Eskifirði eða fara á austan og núna var það hann Stefán Steindal held ég farið rétt með og hann staddur á Tjörnesi við Húsavík við Norðan og hann var þarna bara við hlöðu endan eða ekki, fjósendan, hvort var það? Og unni sig vel þar og hérna ég held að bara vona að ég hafi glattan með þessu og hann baði þetta lag og hafði ekki heyrta langa hríð þangu til að hann hlustaði á einmitt þáttinn fyrir viku síðan. Svona þetta skemmtilegt og hver veit hvað gerist þetta viku? Það verðum við að bíða og sjá. En áfram með músíkina, ég hafði hugsað mér að hlusta hérna á lag sem að, ég ætla að vona ykkur líki líka. Þetta er frábært lag sem kom út 2008 og þetta hún Dísa, eða Bryndís Jakobs. Hún, já, mættum alveg heyra meira frá henni, enda frábær tónlistakona og frábær sönguna. Dísa Jakobs, hún nú held ég að spila, að koma fram með hinnum danska ráptónlistamanni Trentemöller, núna með þessa myndir, ég ætla að heyrta því, en þarna hún á anniversary nótum, eða þarf að segja, þetta lagið anniversary og kom út 2008, frábært lag. He's Þetta er Dísa Jakobs og Anniversary. Leitt að þurfa að skrúa niður í þessu en við ætlum að hleypa fréttastofuna að með þrjú fréttir og koma svo hérna að vera með fleiri smelli.
Fréttastofa Rúf klukkan þrjú, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Eldgosið við Sundhnúkstíga helst nokkuð stöðugt og mest virkni er á miðju sprungunar að sögn Böðvars Sveinssonar, náttúruvársérfræðings á Veðurstofu Íslands.
Það gefur mest þarna upp úr miðsvæðinu og hraun þaðan flæðir þarna til vestus með fram Varnagarðinum og fram hjá Svartsengi og Blálónunu og dreifist aðeins þar sem sagt vestur og norður út frá því hrauni.
Samningamenn frá litlum eyríkjum og fátækari ríkjum heims gengu út í hádeginu af framlengdum samningafundi á loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna COP29 í Baku í Aserbaísan. Ríkin segja að hagsmunir þeirra hafi verið hunsaðir. Sýdrik Suster frá Samoa eyjum og stjórnarformaður bandalags lítilla eyríkja sem samastendur af ríkjum sem stendur ógn af hækkun sjávarmáls segir að ríkin hafi komið á COP í vonum sanngjarnan samning. Þeim finnist sem þeirra rödd hafi ekki fengið að heyrast. Finnska flugfélagið Finn er tilkynnt í dag að 300 flugferðum dagana 9. og 13. desember hafi verið aflýst vegna flugmannaverkfalla eftir að kjaraviðræður þeirra sildu í strand. Ákvörðunin hefur áhrif á 33.000 farþega. Stéttarfélag finnskra flugmanna hefur átt í kjaraviðræðum við samtök atvinnurekanda undanfarna 3 mánuði vinnuaðstæður í kjarasamningum. Fyrr í vikunni sagði stéttarfélagið að viðræður kæmust ekki lengra og tilkynnti vinnustöðvun 2 daga í desember. Finn er, segir að vinnustöðvunin kunni að hafa áhrif á flugferðir dagana á undan og eftir. Fréttalestri er lokið.
Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
Í rúf spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst.
Leggur á því
Jú, þetta er Kristján Freyr sem að hefur hér leika eftir þrjú fréttir og við ætlum að dansa hérna saman til klukkan fjögur í dag með fáina smelli og þetta var að sjálfsögðu nýjasta frá Bubba Mortens settu það á mig Hann með breytt bak hann Bubba Mortens Nú, já, við heyrðum hér áðan eða á fyrir svona já, reynda bara rétt áðan undir klukkan þrjú, þá heyrðum við hann Helga Björs kollega og félaga Bubba Mortens í þessum tónlistar bransa til margra ára en Helgi, hann að halda upp á starfsamæli hann að halda upp á 40 ár í bransanum með stórtónlingum í Eldborg rétt eins og hlustandinn Axel sem að hrindi hér inn til okkar bendi á og það auðvitað algjörlega magnað að Helgi í frumu stuði eftir þessi 40 ár eftir að hafa komið svona með látum inn í íslensk tónlistarlíf áriði 1984 þar sem að hann varð meðlumur í hljómsveitinni Grafík á sínu tíma og nýkomin úr námi í leiklistaskólanum nú og hann á þetta heilmargar perlur sem við höfum fengið að njóta og alltaf þetta perlufesti verði ekki flutt bara svona mestmegnis í hörpu núna helgina það fóru fram tónleikar í gær held ég og núna í dag og í kvöld tvenni tónleikar í dag já hérna aldeilis kraftur í honum Helga Björssyni og fyrir 40 árum síðan þá tók hann upp lag og ég held ég hafi þessa sögu svona sirka rétta því að hann Helgi sagði frá því einhvern tímann að lagið Húsið og ég sem að já við þekkjum eins og mér finnst rigningin góð eins og við höfum ofta að syngja saman þetta er lag eftir Helga held ég hreinlega og allavega textasandi Vilborg, konunas Helga og á þessum tíma þá skilt mér að hann Hreinn Valdimarsson sem nú góðsögn hérna úr efsta leiti eða frá Rúf, hljóðmaður sem að vann hér í fáein ár, mögulega bara 40-50 ár og hætti fyrir ekki löngu síðan eftir frábæran fyrir hann hafi farið vestur á fyrði og tekið upp útgáfu af þessu lagi og áður en að þetta kom út þá var það bara orðið snar vinsælt lagið og þar voru nokkri krakkar sem að voru gripnir af skólalóðinni á Ísafirði skilsmér og fengið til þess að mynda kór þetta held ég að hafi frá honum Helga af því ég þekki hann sko en það er hann að saga en ég hérna og svo þegar lagið var tekið aftur upp fyrir plötuna með grafík þá voru það ekki einhverju skólakrakkar út á lóð sem voru fengið til þess heldur voru það bara börn grafíkur manna þarna voru Egill Rafnsson og Lára Rúnarsdóttir og Orri Helgason þannig að þetta er svolítið skemmtilegt ég fannst bara þessi saga svo skemmtilega mér langaði að deila henni með okkur en þetta er einmitt að gerist í kvöld að Helgi Björnsson fagnar þessu 40 ára starfsamali og ég ætla að spila þetta lag sem 40 ára í ár Húsið og ég mér finnst rigningin góð eitthvað annað í gangi jú, það eitthvað leikir í enska boltanum ég hefum stundum verið að segja eitthvað frá því og það eru þetta fylgjast með því í sjóvarpinu og á vefnum og svoleiðis en mér skilst að Chelsea hefði verið að vinna Leicester City hérna rétt áðan og svo Arsenal að keppa við Nottingham Forest núna og við leikar hérna upp úr þrjú og nokkur aðrir leikir Aston Villa og Crystal Palace þar sem að Crystal Palace er komið 1-0 yfir Svo endar held ég þessi dagur í enska boltanum með því að Manchester City og Tottenham spila klukkan 17.30 á íslenskum tíma. En nóg þetta, því að við ætlum að spila húsið og ég, eða ekki?